Esiet sveicināti šajā rītā Dieva namā. Mēs netraucēti varam šeit pulcēties, lai fiziski nošķirtos no šīs pasaules steigas un nemiera. Es domāju, ka mums izdosies tas arī garīgi nošķirties un savas domas pievērst Dievam, viņa vārdām, kuru dzirdēsim šodien. Iesākot dievkalpojumu vēlos lasīt no Dieva vārda, no pirmās Pētera vēstules. Jūs nākat pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs. Arī jūs paši, kā dzīvi akmeņi, tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Āmen. Kas fizis to spētie, visi zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu savu mīlestību parādi par mums ikdienas. Pateicamies arī par šo pavasari, kas ir iestājies. Pateicamies par dzīvību, kas ir dabā, kas ir ap mums un kuru mēs varam saskatīt ikdienas. Pateicamies Tēvs arī par to, ka Tu mīli mūsu katru personību, ka mūsu dēļ Tu esi ziedojis savu dēlu, viņš ir izlējis savas asinis un ka tādēļ mēs varam piederēt Tev. Pateicamies Tēvs, ka mums ir Tavs vārds, caur kur mēs varam lasīt par Tevi, par Tavu tautu, iepazīt Tavu raksturu, Tavu plānu ar šo zemi un saskaņoties ar to. Pateicamies Tēvs, ka Tu esi apsolījis dāvāt savu garu, lai mūs sagatavotu Kristus atnākšanas dienai, lai mūs darītu līdzīgus Kristumu mūsu dzīvē, mūsu attiecībās un mūsu darbos. Pateicamies Tēvs, ka arī šodien skanēs Tavs vārds, palīdz mums to arī uzņemt savā sirdīs. Es Tēvs pie tiem, kas ir mājās vecuma nespēkā, kaut arī viņi savas gara acis varētu pacelt uz Tevi šajā dienā. Pateicamies Tēvs, ka no Tevis nāk dzīvība, mīlestība, iedrošinājums, ka Tu esi tas, kas mūs var attīrīt un darīt svētus, tīrus un nevainojumus, un dari to Tēvs arī šeit, kad esam. Palīdz mums savas domas pievērst tam, ko mēs dzirdēsim, tam, ko esam pa nedēļu lasījuši no Tava vārda, ko skatīsim samatskolā, lai viss šis laiks mums kalpotu par labu, lai mēs nāktu Tev tuvā. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Stāv uzticos, jo viņš mani nāk. Esiet sveicināti šajā dienā. Liels prieks ar jums kopā būt, lai mēs atkal varētu atvērt Dievu vārdu. Šodienas tēma būs saistīta ar pavasari. Un praktiski man šīs tēmas ierosme nāca no notikumiem Latvijā šajā laikā. Jūs zināt, jūs bieži vien dzirdat ziņās klausoties šos jaunumus, kas notiek. Un arī šajā dziesmā mēs dzirdējām, ka kungs man izvelk no kurienes? No ūdens. Ja? Jā. Un ūdens ir ļoti daudz, un cilvēkos ir milzīgi daudz satraukumu. Pļaus pārplūst, nu, pilsēta ielas arī pārplūst, un Un jaunedēja laikam sola, kad Valmierā, ne Valmierā, bet Gaujā arī ūdens līmenis celsies. Tā, kad, nu, redzēsim. Man jau patīk aiziet paskatīties tur pie krācītēm šo dabas, nu, teiksim, no stihī, to nevarētu nosaukt, ja? Bet šos ūdens lielos plūdumus, ja? To masu, to spēku, man patīk paraudzīties uz to skaistumu. Katrā ziņā tik ilgi, kamēr tas nenodara postu. Bet jūs ziniet, bija tāds notikums Ogrē. Tur ir, es saprotu, aizsprosta veidoti dambi. Un tas ūdens ir tajā upē tā cēlies, ka dambi tiek pārauti. Un arī pilsētas mērs Edvīns Bartkevičs arī tika ieskalots augstajā ledainajā ūdenī. Tā kad krišana bija liela. Jā. Un ko mēs no tā varam mācīties? Jūs ziniet, kad pienāk tāds laiks, kad tiek pārbaudītas tās celtnes, kuras ir būvētas. Nu, pienāk tāds laiks. Jūs redzat paši pilsētas, nu, tā kā Valmiera uztraucās, kas nu būs ar tām zemākām vietām. Ogrēnieši arī ir satraukumi pilni. Pļaviņās ar tur ir manāms uztraukums. Jā, ir laiks, kad tiek pārbaudīta nu, būju noturība spēks. Vai mēs to pašu varētu attiecināt arī uz cilvēku dzīvēm? Kā jums šķiet? Jā, tieši tā. Ja mēs lasam Bībeli, tad mēs varam atrast tieši saistību ar būvju pārbaudīšanu, ar celtniecību, tādu tēmu, un kur tas ir atrodams. Kristus kalna svētrunā. Tā ir Mateja evaņģēlija 5. nodaļa, 6. nodaļa un 7. kur Kristus runā uz cilvēkiem ļoti pamācošus un gudrus vārdus, jo viņš ir tas, kurš ir nācis no debesīm. Viņš zina Dieva gribu un viņš zina, kas cilvēkam visvairāk ir vajadzīgs, lai dzīves celtne varētu pastāvēt. dažādu pārbaudījumu priekšā. Un Jēzus māca ļoti vienkārši patiesības. Kristus ir aizgājis uz kalnu, tur viņu ielēns pūlis, kurš klausās. Kristus runā svētīgi garā nabagi, svētīgi tie, kam bēdas, vai laimīgi, makārijos, ja, grieķu vārds. Tātad katra viņa apgalvojumam ir nozīme. Es varbūt jums ieteikšu arī izlasīt šo grāmatu Domas no svētību kalna, kur ļoti labi ir paskaidrots šo vārdu nozīme un arī praktisks iezīmes. Elēns Vaits grāma Domas no svētību kalna. Es arī vienu citātu nolasīšu mazliet vēlāk no šīs grāmatas, tā ka es jums iesaku izlasīt. Kristus atrodās šajā kalnā pie Genecareta Cezara. Interesanta atrašanās vieta kalns. Viņš māca no kalna. Vai jūs atceraties vēl kādas gadījumas, kad Dieva tauta tika uzrunāta no kalna? Sinai kalns, jā. Jā, Dievs runā uz tautu. Un šeit arī ir Kristus, kurš runā uz tautu. Tie nav tādi tukši vārdi. Bet Dieva cilvēks runā. Viņš zina, ko runā. Un klātesošie ir pārsteigumi pilni. Kristus sniedz svētību kausu, kurš arī ir bagātīgi pilns, kurš atšķirās no šīs pasaules kausa. Tas ir pilnīgi cita satura pilns. Un vērojot apkārtni, cilvēki varēja redzēt to strautu vietas vai upju vietas, kas kādreiz pavasaros siltā laikā sniegam kūstot bija ņēmuši un tecējuši lejā uz ezeru. Bet tagad ir tās vietas izžūšas un cilvēki jau bija pieraduši pie pavasara šiem skatiem. Jūs braucat uz Igauniju, piemēram, raudzīties uz ūdenskritumiem? Nu, tie ir tādi lielāki. Kad iespēja ir, tad mēs braucam, vai ne? Jā, man arī patīk raudzīties uz ūdenskritumiem, uz ūdens plūšanu. Un arī šeit, kaut arī šajos Palestīnas krastos zemē ir šie ūdeņi jau mitējušies, tomēr kaut kas ir palicis, ir šī gultne. Tie, kas ir cēluši namus tādās zemākās vietās, ko viņi varēja piedzīvot? Nu, līdzīgi kā Latvijā. Plūdus, ja? Jā, nonestās mājas. Bet bija arī mājas, kuras bija celtas klintīs, kuras gadsimtiem tur stāvēja. Jā. Un Kristus tā arī raugās uz šīm būvēm, un viņš runā. Runā uz klātesošajiem. Viņš runā Dieva vārdus. Viņš runā par dzīves pamatu, kā cilvēkam vajadzētu būvēt savu dzīves celtni. Un Jesaja, piemēram, saka par Dieva vārdiem 40. Nodaļā un 8. Pantā. Viņš saka tā, mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Kristus vēlas, lai mūsu dzīves celtne paliktu mūžīgi, lai viņi pastāvētu un būtu. Tāda ir Kristus vēlēšanās. Un viņš runā uz klātesošajiem. Kā jums šķiet, viņš šodien runā uz jums? Jā, ja mēs lasām Dievu vārdu, viņš tāpat runā uz mums. Jūs esat lasījuši jau iepriekš šo kalna svētrunu. Viņš ir runājis uz jums. Arī šodien šie paši vārdi atskan no Bībeles. Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā 35. Pantā. Kristus saka, debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Jūs sajūtat to vērtību Kristus vārdiem. Viņš vēlas, lai mēs savu dzīves celtni nopamatotu un uzbūvētu tā, lai dažādās dzīves grūtībās mēs varētu pastāvēt, lai mūsu dzīves celta nesabruktu, lai tā būtu nopamatota. Arī pie pēdējiem notikumiem, kas stāv priekšā, un arī šajā tiesas laikā, arī šajā Kristus nākšanas laikā, lai šī būva varētu pastāvēt. Jā. Arī apostols Pāvils bija ļoti ieinteresēts, lai Dieva bērni būtu nopamatoti. Un pirmajā vēstulē korintiešiem 3. Nodaļā un 10. Un tālāk 11. Pantā viņš raksta: Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdars liku pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku, bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Nav cita pamata. Bez Kristus mūsu dzīves nevarēs palikt un pastāvēt. Un Pāvils tādēļ viņš aprādas to būtiskāko un svarīgāko. Un tādā veidā Kristus ir mūsu dzīves pamats un viņa vārdi pastāvēs mūžīgi. Šajā kalnā, atrodoties, viņš ir pabeidzis savu uzrunu. Es tieši arī šodien aplūkošu šo pēdējo tādu tēmu, ko viņš pasaka. Un katrā ziņā viņš runā par tādām skaidrām un vienkāršām saprotamām lietām. Izlasīsim. Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa. Es varbūt sākšu no 21. Panta, kaut gan tā doma visa pamatosies tālāk no 24. Bet tas ļoti arī sasaistās kopā arī ar visu pārējo, kas ir iepriekš teikts. Un tā tad Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļa un no 21. Panta. Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Eita nos no manis jūs ļauna darītāji. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints, kad stiprs lietus lij un straumas nāca un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints, un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģēķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stiprs lietus lija un straumas nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Un notika, kad Jēšos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara un nekā viņu rakstu mācītāji. Viņš runā skaidras lietas, vai ne tā? Mēs varam paraudzīties arī šodien uz notikumiem, kāda risinās. Tas ir saprotami. Būvniecībai ir ļoti svarīga vieta, kur mēs ceļam māju. Ne? Kā mēs ceļam? Skaidras lietas. Un šie cilvēki, kas dzirdēja Kristus vārdus, viņi ir pārsteigti. Kristus runā vienkārši. Viņš runā tā, lai saprot, un lai dzirdētais ir realizēts dzīvē. Viņš aicina veikt tādas dzīves pārmaiņas vai izmaiņas, tātad dzīvot tā, kā Kristus saka. Šis stāsts mums visai pazīstams par šo būvniecību, bet tomēr es vēlos, ka mēs kopā palūkoties uz tām detaļām, kuras ir minētas. Tā tad ir šie divi celtnieki – Šī līdzība saistās ar šiem klausītājiem. Nu, mēs arī esam šodien klausītāji, līdz ar to arī mēs arī varam iedalīties vai nu vienā grupā, celtnieku grupā, vai otrā celtnieku grupā. Nu, tāpat kā Kristus dienās. Mēs katrs būvējam savu dzīves celtni. Un Jēzus saka, tas, kurš dzird šos manus vārdus, jūs dzirdat Kristus vārdus. Kurš no šiem cilvēkiem, kas bija klātesoši, nedzirdēja Kristus vārdus? Vai bija tāds? Nu, tie, kas stāvēja Kristum tūt, tie noteikti dzirdēja. Arī mēs šodien dzirdam Kristus vārdus. Viņš runā ne tikai par dzirdēšanu, viņš runā arī par darīšanu. Es neiztirzāšu visu šo kalna svētrunu, bet Kristus atsaucās uz dzirdēto, ko viņš ir ko darījis. Jau pateicis, vai ne tā? Es jums iesaku arī mājās izlasīt un pārdomāt šīs nodaļas. Ko tad Kristus īsti pasaka? Tātad ir šie celtnieki. Vārdi ir dzirdēti. Un problēma Kristus parāda, kad ir tajā, kad cilvēki ir tikai dzirdējuši, bet ir svarīgi ir arī darīt. Piemēram, jūs esat bijuši kādreiz es domāju, esat pie ārsta apmeklējumā. Jūs esat bijuši, vai ne tā? Jūs stāties priekšā, jūs brīnišķīgi aiziet pie ārsta, ārsts jums izstāsta, nu, jūsu kaitas, nu, diagnozu uzstāda. Viņš nozīmē, nu, kaut kādu rehabilitāciju, dzīves sveidu, kā vajadzētu uzlabot, nu, varbūt fizisko veselību, izmantojot pastaigas vai vēl kaut ko. Jūs paši ziniet, kas jums katram ir teikts. Un kā jums šķiet? Vai tas nav muļķīgi, ka jūs uzzinat, kas jums ir jādara, un jūs to nedarat? Nu, man liekas, ka tas ir diezgan muļķīgi. Jūs zinat un nedarat. Un Kristus saka, nu, pagaidiet, jūs dzirdējāt to, ko es saku, un tas ir diezgan muļķīgi, ja jūs to nedarīsiet. Jā. Un tā, šie cilvēki tātad ir būvnieki. Viņi ceļ būvi, bet viens ir kāds gudrs, otrs ir negudrs. Viņi ir aktīvi, vai ne tā? Mājas celtniecība, tā nav tāda pasīva sēdēšana. Tā tomēr ir saistībā ar aktīvu darbu. Jūs ziniet, kaimiņos man tagad sāk celt namu. Traktors milzīgi izdzen bedres un drīz liks pamatus. Tur vīri rosījās riņķī, lai izmērītu to izmēru, kādai mājas tajā ēkā vajadzētu būt. Un vēl viss kaut ko. Un notiek rosība. Un arī šie cilvēki ir rosījušies. Viņi ir kaut ko darījuši. Nams ir celts. Tātad tas ir viņiem kopīgs. Viņi abi būvē māju. Un Kristus, protams, vairāk runā kā tikai par namu būvniecību. Viņš runā par dzīves būvniecību. Par šo mūsu individuālo būvniecību. Par mūsu pašu namu celtniecību. Un šie vīri arī ir dzirdējuši Dieva vārdus, viņa vārdus. Un kas viņiem vēl ir kopīgs? Kas viņus skāra? Plūdi, ja? Nu, stihija, vētras, problēmas. Šīs trīs lietas viņiem ir kopējas. Un tā tad dzirdējuši, viņi abi būvē, un viņa pieredze ir saistās ar krīzi. Un vai jūs esat arī pieredzējuši kaut ko, nu, kaut kādas grūtības? Kā jums? Jūs esat pieredzējuši grūtības? Es domāju, ka jā. Un arī mēs Tiekam pārbaudīt no dažādiem vējiem, ūdeņiem, dažādām problēmām. Jautājums ir kāds? Kāpēc ir šī atšķirība? Kāpēc šis pirmais vīrs ir gudrs? Tāpēc, ka viņš bija ko darījis? Pārdomājis, kur viņš būvēs savu ēku. Viņš ir gudrs. Un jautājums ir, kāds tad ir šis otrs celtnieks? Vai raksti kaut ko saka, ka šī ēka būtu šķība, greiza, deformēta? Nu, kaut kādas problēmas bija pie šīs ēkas? Nu, nebija. Nu, praktiski nebija. Nu, varam pateikt, ka viņš ir muļķis? Ka viņš neko nesajēdz? Nu, mēs nevaram to teikt. Bet ir kāda atšķirība. Ir kāda atšķirība. Šis cilvēks, kurš cēla uz smiltīm, viņš arī ir gudrs. Ļoti gudrs. Bet, kā mēs lasījām iepriekš, tad Kristus runā, saka tā. Viņš saka tā. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, ko kungs ieies debesu valstībā. Un tad viņš saka, vai mēs tavā vārdā neesam sludinājuši nākošās lietas. Garīga celtne, vai ne tā? Patiešām garīga celtne. Un viņi nav muļķi. Viņi ir garīgi cilvēki, brīnišķīgi cilvēki. Ārēji nekas neatšķirās. Būve ir skaista. Ļoti līdzīgi, ļoti līdzīgi. Un starpība ir kāda? Pirmais celtnieks ir pārdomājis Kristus vārdus. Viņš dzird Kristus vārdus un arī dara. Viņš izraugās tādu vietu, kas ir droši, pārdomāt. Otrs cilvēks, viņš dzird Kristus vārdus, viņš daudz kam piekrīt un daudz ko dara, kā mēs lasam, mēs tavā vārdā esam sludinājuši, un daudz ko citu. Bet tā dzīve aprobežojās ar tādu seklumu. Ar seklumu. Varbūt es atnāku reizi pusgadās draudzi. Varbūt es... Nu, gada laikā izlasu vienu nodaļu Bībeles. Nu, lūkšanas, kāda ir man lūkšana dzīve? Tas ir tāds, es neesmu bezdievis, es esmu kristīgs cilvēks, bet jūs ziniet, tā ēka ir būvēta diezgan seku. Un tad, kad kādreiz uznāk dzīves pārbaudījumi, tad šī ēka ir stipri sašķobījusies. Un rodās tādi jautājumi. Dievs, kur tu esi? Kāpēc tas tā notiek? Vai tu vispār esi? Un tā ēka brūk. Un tas ir smagi. Un Kristus vēlas mūs pasargāt no šādām situācijām. Kristus runā ar autoritāti. Viņš ir durvis, viņš ir ceļš, viņš ir patiesība un dzīvība. Viņš runā, lai mēs varētu dzīvot. Bet cilvēki, kuri neklausa, tie ir nu, negudri. Negudri. Un tā, vēl viens jautājums. Jūs esat ievērojuši, kad ūdens gāzās par abām ēkām. Ja tas tā nebūtu, ja būtu tā, ka Dieva bērni, kur ienākuši draudzē pēc kristībām, viņiem klātos labi, nu mums klātos labi, nebūtu dzīves grūtības, un visi to redzētu. Kā jums šķiet, cik brīvu vietu šeit būtu? Kā jums liekas? Vai būtu kāds brīvas vietas? Ja ārpus baznīcas, ārpus draudzes notiek problēmas? Es domāju, šeit būtu... jābūt vai vēl klāt kāda telpa. Šeit nebūtu brīvas vietas, jo kurš gan grib piedzīvot grūtības? Šeit cilvēki ienāktu ar dažādām mantām, ja? Ar dažādām nastām, ar bez grēka atziņas. Viņi ienāk tikai kāpēc? Lai izbēg no tā, kas ir ārpusē. Un Dievs ir tādēļ gudri darījis, lai tas tā nenotiktu. Un tādēļ ūdens, plūdi un problēmas nāk gan pār Dievu bērniem, gan arī pār neticīgiem cilvēkiem. Bet starpība ir kāda? Dievu bērni grūtībās, viņiem ir ticība uz Dievu. Un tā tiek stiprināta no Dieva. Jo pamats ir celts nevis uz tradīcijām, nevis uz kaut kādu pašiedomu vai pašapmānu vai pašpaļāvību, bet uz Dieva vārdu, kas pastāv un pastāvēs mūžīgi. Tātad, tur ir tā starpība. Jūs atceraties Ijāba grāmatu, mēs varam lasīt, kur arī šo ticīgo vīru piemeklēja milzīgi plūdi, ka viņš palikt ar sievu, nekas vairāk viņam nebija. Draugu atnāk un viņam pārmet un Ijābam jātaisnojās. Sieva sāka atsaka Dievam un mirsti. Jūs tālāk zinat, ko Ijābs teica. Es zinu, ka pēcgalā Dievs celsies par maniem pīšļiem. Tā būve pastāvēja, kas ir par iedrošinājumu arī mums. Dažkārt mēs nezinām, kādā situācijās mēs nokļūsim. Jūs dzirdējāt pēdējos notikumus Bostonā, kad tur bija divi milzīgi sprādzieni, kur vairāk, tur bija cilvēki, kur aizgāja bojā. Es vairs precīzi nepateikšu, cik? Trīs, jā, trīs. Aizgāja bojā un 150, es arī neatceros to skaidrs, bet pāri simtam bija sakropļoti. Ar naglām, ar bumbiņām, gultņu bumbiņām, kas tur bija tajos spridzekļos ievietots. Jūs stāties priekšā. Tā ir traģēdija un katastrofa šo cilvēku dzīvē. Cilvēki pazaudēja kājas, bija fotogrāfijas, kur nav vairs kāja, nu nav. Viņam norautas ir, tur tikai stērbils karājās. Ko izjūt tuvinieki? Ko izjūt viņi paši, kuri cietuši? Vai tā nav traģēdija viņa dzīvē? Vai tā nav ūdens masu gāšanās? Tā nav tāda peļķīte, kas tā plakus kaut kur mājai ēkai atrodās vai kāds strautiņš? Nē, tas ir kaut kas katastrofāls, kas cilvēku var piemeklēt. Un tad ir jautājums. Kā es varu pastāvēt šādā situācijā? Jo mēs nezinām, kas kurā brīdī var notikt. Nu, absolūti. Mierīgs skrējiens, maratons. Un pēkšņi notiek kaut kas tāds šausmīgs un briesmīgs. Neviens mēs neesam pasargāti. Bet jautājums ir, kā es ceļu savu dzīves celtni. Šeit rakstos mēs neatrodam, kad ir rakstīts, ka viņa tika pabeigta. Nē, viņa cēla. Kā mēs ceļam savu dzīves celtni? Uz kādiem pamatiem? Ko mēs darām? Dažkārt mēs gribam mierīgajos laikos izvairīties no grūtībām un dzīves ēku celt uz tādām vieglām vietām. Bet Kristus saka, pūlieties, ieiet pa kādiem šauriem vārtiem, ne? Jā, šauri vārti. Tā tad ir lietas, kuras mums dzīvē traucē, no kurām mums vajag tikt vaļā, kuras mums vajag atstāt ārpusē. Tas ir šaurs ceļš, tas nav vieglas ceļš. Kristus mūs necenšās mūs ievilināt kaut kādā tādā lētumā. Nē, tas nav lēta. Tas kaut ko prasa. Pūlieties. Agonizo. Tas ir ar agoniju. Tas prasa pūles celt. Kādreiz es brīnos, tagad es, paldies Dievam, kad bija iespēja būt arī tur, kur ir kalni. Tad es redzu, kā tās ēkas ir uzbūvētas kalnos. Tas prasa milzīgs pūles. lai dabūtu to augšā, to visas būvmateriāls un tās lietas. Tas prasa milzīgs pūles. Un ziniet, ka ticīgā dzīve arī prasīs milzīgs pūles, bet jūs ziniet, tā dzīves celtne pastāvēs. Nav daudz izvēļu, kur mums būvēt. Ir vainu. Vainu uz akmens klints, vainu uz smiltī. Un līdz ar to, kāda ir mūsu izvēle, tas ir jautājums. Ko mēs darām? Ja mēs paklausām, tad mūsu celtne tiek būvēta uz stingra pamata. Jā. Es gribēju lasīt arī kādu citātu no šīs grāmatas domas no svētību kalna, kur ir brīnišķīgi aprakstīts par šo sekošanu. Sekotai gaismai, kas tev ir, apņemies paklausīt tam, cik daudz tu no Dieva vārda jau zini. Viss viņa spēks un dzīvība ir šajā vārdā. Pieņem ticībā viņa vārdu, un tu saņemsi spēku tam paklausīt. Sekojot jau piešķirtajai gaismai, tu iegūs arvien lielāku gaismu. Būvējot uz Dieva vārdu pamatu, tu veido savu raksturu, kas ir līdzīgs Kristus raksturam. Ļoti vienkārši un skaidri vārdi. Tā būvniecība notiek no viena pakāpiena uz otru pakāpienu, no viena ķieģelīša uz otru ķieģelīti. Tā gaisma, kas tiek atklāta tev, cik tu saproti, tad ieliekot savā dzīves celtnē, arī veidosies mūsu paša raksturs. Kas te beigās bija rakstīts? Kad stipras lietas lija un straumas nāca, vēja pūta gāzās namam pāri, viens pastāvēja, un otrs sagāzās. Un kāda bija šī krišana vai posts? Kāds bija? Kā lasam? Jūs liela krišana. Jūs atcerties, ar ko sākās kalna svētruna? Svētīgi tie, kas ir garā nabagi. Svētīgi tie, kuri ir izsalkuši pēc taisnības. Ko tas nozīmē? Kristus noslēdz šo savu svētrumu ar šiem vārdiem. Cilvēks, kurš paļaujās uz sevi, kurš domā, ka es kāpšu augstu, ka es būšu kā visaugstākais, ka es zinu, kā dzīvot savu dzīvi. Tā krišana ir liela. Tāpēc, ka viņš nav klausījies un paļāvies uz Dieva vārdu. Un tādi ir šie dzīves principi, ko Kristus atklāja. Viņš vēlas, lai mēs atrodam dzīvību un nevis nāvi. Viņš atklāja savu sirdi. Un vai tu to dzirdi? Šos sirds pukstus. Āmen.
Katrā dzīves brīdī Jēzu vēlos būt tev līdzīgs, ko vien daru, kur vien eju, vēlos būt tev līdzīgs. Mana dziesma, lai ir tā, mājas darba atputā, visas dienas garumā, vēlos būt tev līdzīgs. Kad tu mājās aicināsi, vēlos būt tev līdzīgs. Roku sniedzot pretī nāksi, vēlos būt tev līdzīgs. Mana dziesma, lai ir tā, mājās darbā atputā, visas dienas garumā, vēlos būt tev līdzīgs.
Kopīgi lūgsim Dievu.
Paldies Tev, Jēzu, par šo pilno svētības kausu, kur Tu dod saviem bērniem. Un paldies Tev, ka šajā dienā arī Tu mūs uzrunāji, ka mēs varējām klausīties no Taviem vārdiem. Un palīdz mums būt ne tikai klausītāji, bet arī darītāji. Celt savu dzīves celtni uz Tavu pamatu. Lūdzam Tēvs arī par šiem cilvēkiem, kuri ir cietuši arī Bostonā. Aizlūdzam arī par šiem cilvēkiem, kuri Latvijā ciešo ūdens stihijas vai šo bēdu dēļ. Palīdz viņiem arī gūt mieru Tevī. Un sagatavo mūs visas Tavai nākšanai, kad tiks pārbaudīts katra nams, kā viņš ir būvēts. Paldies Tev, Jēzu, par iedrošinājumu, kad Tu mums arī šodien dod gaismu un no katra šīs gaismas stara mēs varam iegūt daudz lielāku gaismu, tai paklausot. Svētī savu draudzi, Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.